Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння 100 дзён пасля плошчы. У Мінску судзяць 20-гадовага Мікіту Ліхавіда. Офіс АБС пакідае Мінск. Афіцыйна дэвальвацыі рубля няма, фактычна яна пачалася.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Мінску, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Лондоне прадстаўнікі болей як 40 краін абмяркоўваюць сітуацыю ў Лібіі, захады для аказання дапамогі насельніцтва і магчымую будучыню гэтай краіны. У канферэнцыі бяруць удзел таксама кіраўнікі ААН і НАТО. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун у сваім выступе заявіў:
Пераход да дэмакратычнае кіраванне і грамадства забярэ час і запатрабуе падтрымкі ад усіх нас. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў гатовая і хоча дапамагаць народу Лібіі ў гэтым пераходзе.
Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон падкрэсіла, што міжнародная ваенная аперацыя ў Лібіі будзе працягвацца да тае пары, пакуль улады гэтай краіны не будуць выконваць умовы рэзалюцыі Рады бяспекі ААН і не адмовяцца ад выкарыстання сілы супраць цывільных грамадзянаў. Раней Клінтон у Лондоне сустрэлася з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі. Лібійская апазіцыя імкнецца да ўсталявання ў краіне дэмакратыі, дзе паважалі б законы правы чалавека. Такую заяву зрабілі на прэсавай канферэнцыі ў Лондоне прадстаўнікі часовай нацыянальнай рады, створанай лібійскай апазіцыяй. Яны заклікалі міжнародную супольнасць дапамагчы лібійскім паўстанцам пастаўкамі зброі для барацьбы з рэжымам Муамара Каддафі. Прадстаўнікі апазіцыі заяўляюць, што Каддафі трэба аддаць пад суд у Лібіі за здзейсненыя ім ваенныя злачынствы. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад прыняў адстаўку ўраду краіны на тле масавых пратэстаў, якія перадусім ахапілі поўдзень краіны. Чакаецца, што сёння Асад выступіць з тэлезваротам, у якім абвесціць пра сацыяльныя і палітычныя рэформы. Гаворка можа ісці і пра адмену рэжыму надзвычайнага становішча, чаго дамагаюцца дэманстранты. Гэты рэжым дзейнічае ў краіне амаль 50 гадоў, масавыя пратэсты з патрабаваннямі дэмакратызацыі працягваюцца каля 2 тыдняў. Некалькі дзён таму адбыліся крывавыя сутычкі дэманстрантаў з сіламі бяспекі, ахвярамі якіх сталі дзясяткі людзей. Яшчэ адзін землятрус адбыўся на ўсход ад японскай прэфектуры Фукусіма, дзе знаходзіцца аварыйная АЭС. Як паведамляе тэлеканал NHK, магнітуда штуршкоў склала 6,4. Раней прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан заявіў, што ўлады Японіі працуюць у рэжыме максімальнай гатовасці да новых нечаканасцяў з боку АЭС. Таксама паведамлялася, што недалёка ад станцыі быў выяўлены радыеактыўны плютоній. У правінцыі Нурыстан на паўночным усходзе Афганістану талібы захапілі адзін з адміністрацыйных раёнаў. Паводле кіраўніка мясцовай паліцыі, каля 300 ваяўнікоў сёння раніцай узялі пад кантроль аддалены горны раён Вайгал. Нешматлікія супрацоўнікі сілаў бяспекі адступілі без супраціву. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі наведае на гэтым тыдні Японію з візытам салідарнасці, паведаміла сёння японскае міністэрства замежных справаў. Сарказі прыбудзе ў Токіо з Кітаю пасля ўдзелу канферэнцыі па праблемах урэгулявання ўсясветнага валютнага рынку. Прэзідэнт Францыі мае намер ад імя міжнародных аб'яднанняў выказаць падтрымку Японіі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі